Budeme dnes číst prvního listu Janova ze 2. kapitoly od 12. do 17. verše. První list Janův, 2. kapitola, 12 až 17. Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad zlým. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
Tak jsme si řekli na začátek v úvodu, koho milovat máme. A Jan nám připomíná, co milovat nemáme. Na co si musíme dávat dobrý pozor. Nemilujte tento svět. Je to zvláštní, že s naším životem je spojena láska i nenávist. Proč si často myjeme ruce? Vzpomínám si na dobu před více než 30 lety, bylo to taky takhle v červenci, čekala mě operace páteře a tenkrát byl v Československu jediný počítačový tomograf, takže se používala metoda, jestli to správně řeknu, lumbálka. Prostě napíchne se do páteře mezi 4. a 5. obratlem jehla, odeberou vám 50 kubíků nebo kolik míšního moku, to se to s člověkem trošku zakymácí, ale to už sedíte na tom rentgenu a místo toho vám tam šoupnou kontrastní barvivo, aby se zobrazilo to, co by jinak vidět nebylo. No a tenkrát mě zaujalo to, že ta mladička doktorka vydržela nejméně 10 minut, mně to přišlo jako věčnost. Pořád si měla ty ruce. No prostě bakterie, bacily, nebo zdraví. No každý chce být zdravý. A aby si je uchoval, tak ty zatracený bacily musí prostě nějak držet zkrátka. Láska i nenávist. Když chceme jedno, musíme odmítat druhé nebo něco jiného. Tím prosím nemyslím druhé lidi. Je řada oblastí v lidském životě, kde prostě láska a nenávist jdou spolu v ruce. Takové zkušenosti měl třeba i David, říká to ve svém žalmu. Kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo. Apoštol Pavel řekne totéž, ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Prostě apoštol Jan i starý zákon nám klade na srdce, abychom milovali Pána Boha a jeden druhého. Ale teď varuje před láskou škodlivou, nebezpečnou, před láskou, kterou dokonce Bůh nenávidí. Jde o lásku k tomuto světu. A připomeňme si z tohoto textu 4 důvody, proč nemáme tento svět milovat. Za prvé, kvůli tomu, čím tento svět je. Určitě jste si všimli, že slovo svět má v Bibli, v Novém zákoně nejméně více významů zkrátka. No tak je to ten fyzický svět, který nás obklopuje, všechno to úžasné Boží stvoření. Čteme, že Bůh učinil tento svět a všechno, co je na něm. To přece není důvod, abychom ho nenáviděli. Ale kdo by neznal Jan 3,16, Bůh tak miloval tento svět, že dal svého jednorozeného syna a tak dále. Který svět nebo co z toho světa Bůh tak miloval? No lidstvo, nás, lidi, kteří byli, jsou, budou. Samozřejmě ani fyzicky existující svět, ani lidé není to, co bychom měli nenávidět. Právě naopak. Z božího díla se přece radujeme a lidi máme milovat, a dokonce i když jsou to naši nepřátelé. To, na co si musíme dávat pozor, je neviditelný duchovní systém, který je v opozici vůči Pánu Bohu. V běžné řeči často používáme slovo svět ve smyslu jakéhosi systému. Ve zprávách třeba slyšíme, teď uslyšíte novinky ze světa sportu, že brazilský fotbalový tým porazil Anglii 2-0 a tak dále. Tím dostal stříbrnou, že? A jak to dopadne dneska večer, to se možná někdo z nás, pánové, podíváme, že? Svět sportu ovšem není nějaká jiná planeta nebo kontinent, je to organizovaný systém, který je založen na nějakých myšlenkách, lidech, zájmech, cílech a jako obvykle peníze, o peníze jde až úplně na prvním místě, že? Podobné světy jsou třeba svět finanční, svět politický. A v pozadí těchto světů, které vidíme, je něco, co není vidět. A vidět to ani pořádně nemůžeme a ve zprávách se to nedovíme. Nevidíme do toho pozadí, ale Boží slovo tam vidí. Jan tohoto prvního dopisu v 5. kapitole říká, víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí zlého s velkým Z. A Pán Ježíš nás nenechává na pochybách, když říká, že Satan je kníže tohoto světa. Apoštol Pavel s tím má také své zkušenosti. A v listu Efeským to vysvětluje, že ďábel disponuje organizovanou armádou zlých mocností duchů, která s ním ovlivňuje záležitosti tohoto světa. Světem je v Biblii satanský systém, který je v opozici vůči Kristovu dílu na zemi a je v pravém protikladu všeho, co je zbožné, svaté a duchovní. A v tomto světě jako křesťané žijeme. Nejsme ve skleníku, v termosce někde, v nějakém izolovaném prostředí, ale jsme v tomto světě, který je vůči Pánu Bohu nepřátelský. To víme, že Duch Svatý si chce používat lidi, aby byla uskutečňována Boží vůle na zemi, ale stejným způsobem i Satan chce používat lidi, aby uskutečnil své satanské záměry. No a nevěřící lidé, ať už si to uvědomují nebo ne, dostávají sílu a moc od vládce nadzemských mocí, od ducha působícího dosud v těch, kdo mu vzdorují, píše Pavel do Efezu. Satan je mistrný napodobovatel a snaží se svést lidi, aby dělali jeho satanovou vůli. Lidé, kteří nepřijali Krista jako svého spasitele, patří tomuto světu. Ježíše dokonce nazývá dětmi tohoto světa. A my jako věřící lidé žijeme na tomto fyzickém světě, jsme součástí lidstva, ale nepatříme tomu duchovnímu světu, který vzduruje Pánu Bohu a je vůči němu nepřátelský. Proto svět nenáviděl Ježíše i jeho učedníky. protože je tu zásadní rozdíl vnitřní orientace a postojů. Stěžujeme si na znečištěné ovzduší, ale i ta duchovní atmosféra světa je zamořená a křesťan v ní jen těžko dýchá. Takže nemůžeme milovat tento svět kvůli tomu, čím tento svět je. Ale je tu další důvod, proč je velmi riskantní tento svět milovat. Kvůli tomu, jak tento svět na nás působí. Je to trošku delší odstavec. Apoštol říká, tak když někdo miluje svět, co z toho vyplývá? No, že láska Otcova v něm není. Láska Otcova v něm není. To jsou dvě tak protichůdné lásky, že tam může být jenom jedna z nich. Milování světa není ani tak věc vlastních činů jako postojů. Věřící člověk se může stranit pochybných věcí a přitom přesto milovat tento svět, protože jde o postoj srdce. Proto také Mojžíš tam v tom přečteném textu kladl velký důraz na to, že láska k Bohu je věc našeho srdce, našeho nitra, našeho nejvnitřnějšího já. Lotova žena sice utíkala ze Sodomy, ale její srdce tam zůstalo. Když člověk miluje svět, nemiluje Otce. To se vzájemně vylučuje. Láska buď ke světu, nebo k Otci. To je první věc, o kterou jde. Co milujeme? Ta druhá věc se týká vztahu k Otcově vůli. Apoštol tam řekl, svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo ale činí Boží vůli, zůstává na věky. Pro člověka, který žije v Otcově lásce, je radost činit Otcovu vůli, prostě dělat to, co se mu líbí, dělat mu radost. A Pán Ježíš to řekl učedníku víckrát, jestli mě milujete, to neznamená, že budete vyskákat, jásat 1,20 m, ne, a projevovat nějaké obrovské citové emoce a nadšení. Jestli mě milujete, dělejte, co vám říkám, dodržujte mé příkazy. Čím méně milujeme Otce, tím je pro nás obtížnější činit jeho vůli. Když sloužíme dohromady obě tyto věci, vznikne nám jednoduchá definice, co je svět. Je to všechno, co věřícímu člověku bere radost z Otcovy lásky a co tlumí jeho touhu činit Otcovu vůli. Zakoušet Boží lásku a mít radost z toho, že dělám, co se Pánu Bohu líbí, to jsou jednoduché základní testy na to, do jaké míry milujeme tento svět nebo nebeského Otce. Na tomto světě je mnoho věcí, které jsou očividně špatné a písmo je označuje jako hřích. Nemá se lhát, nemá se krást a tak dále. Ale je řada věcí, které nejsou tak průzračné nebo nejsou ani sami o sobě špatné, ale přesto mají negativní dopad. Jan uvádí tři nástroje, které používá tento svět, aby nás duchovně zmrzačil, ochromil. Žádost těla, prostě tělesnost, lidská přirozenost, to bylo to slovíčko dětem třeba. To, po čem člověk dychtí, další věc, žádost očí, co vidím, co chtějí jeho oči. A to třetí, pýcha života, doslovný překlad, anebo prostě to, na čem si člověk zakládá, honosný způsob života je asi nejsrozumitelnější obrat. No a stejnou taktiku přece použil Satan v ráji už kdysi. Tak to první, žádost těla, zahrnuje všechno, co vyvolává odezvu v naší padlé přirozenosti. To tělo není náš organismus jako takový, ale naše přirozenost. Pán Bůh dal člověku určité touhy a ty jsou dobré. Hlad, žízeň, ani sex přece sám o sobě není nic špatného, naopak. Není nesprávné jíst, pít, spát, právě naopak. Jakmile se však tyto přirozené věci vymknou kontrole, zmocní se člověka a ten se dostává do jejich vleku. Hlad není zlo, ale obžerství, no to už s tím je problém, že? Někdo s tím obdivuhodně dovede bojovat. Žízeň není zlo, ale opilství, no co tvoje játra, že? Spánek je boží dar, ale lenost to je spíš hanba. Sex je nádherný boží dar, když je správně užíván, ale může se zvrtnout. Vidíme, jak to funguje. Svět provokuje, působí na naše normální touhy a my jsme pokoušeni je uspokojovat nevhodným, špatným způsobem. V dnešním světě nás obklopují lákadla všeho druhu a doslova útočí na tu naši nižší přirozenost. No a tělo je slabé, to si vyzkoušeli učedníci už tehdy. Když tomu křesťan podlehne, pak ho to stáhne ke skutkům těla. A apoštol Pavel Galackým 5 před ovocem Ducha Svatého uvádí celý seznam, jak to je. Je důležité, aby věřící člověk nezapomínal, co o staré přirozenosti, o tom našem tělu, říká Bůh. Všechno, co o něm Pán Bůh říká, je negativní. Člověk, který žije jen pro tělo, žije negativní život. Další jmenovaná věc je žádost očí. No také oči mají svůj chuť, apetit. Často, když se díváme na televizi, prožíváme asi něco podobného jako David, který to pak vyjádřil slovy: Bože, odvracej mé oči, ať nehledí na šalebnost. Na své cestě mi zachovej život, prosím tě. No a co starozákonní Achan? Způsobil porážku celé Jozuovy armády kvůli žádosti svých očí. Hospodin upozornil Izraelce, aby si z Jericha nikdo nebral žádnou kořist, ale Achan se neudržel. Pak to vysvětlil slovy: No, viděl jsem mezi kořistí jeden nádherný šineárský plášť. 200 šekelů stříbra tam bylo v té truhle a jeden zlatý jazyk. No, vzplanul jsem žádostí a vzal jsem to. Žádost očí ho přivedla do hříchu a jeho hřích celému vojsku způsobil porážku. David se zadíval, asi hodně dlouze se zadíval na tu krásnou ženu a byla z toho dokonce vražda. Zrak je brána do naší mysli a ta začne vymýšlet kombinace, jak vyhovět žádostem očí. No a třetím uvedeným nástrojem je, podle kralického překladu, ta pýcha života. Honosný způsob života. To nás obklopuje poměrně hodně v dnešní době. Proč tolik lidí kupuje domy, auta, všechny možné přístroje, značkové ošacení, i když si to nemohou dovolit? Proč podlehnou nabídkám typu cestuj hned, zaplať potom, času dost, než přijde exekutor tedy. Dopřej si pohodlí a užij si to, beznadějně se zadluží. No, možná prostě chtějí udělat dojem na druhé lidi a vede je k tomu jako chlouba života, nebo jak to říci. Možná chtějí, aby si druzí lidé všimli, že jsou také úspěšní a bohatí. Takže svět, tento negativní svět, i když jakoby za to sám nemůže, na křesťana útočí prostřednictvím žádosti těla, žádosti zraku a prázdné chlouby života. A jak jednou svět vyhraje v jedné oblasti, věřící člověk to brzy zjistí. Jak? No, ztratí radost z otcovy lásky, nebude už tolik toužit dělat to, co chce Bůh. Bible ho bude trošku vytáčet a obtěžovat, modlitba se stane návyklou, těžkou povinností, i společenství věřících mu nebude dávat tolik, co dřív, možná jenom zklamání a bude vidět spíš chyby na všech těch druhých, které většinou zase není takový problém nějaké odhalit. A nebude to vinou těch druhých, ale bude to proto, že do srdce věřícího člověka se dostal svět. Kroky směřující dolů se všemi následky ilustruje život Lotův. Lot se nejprve do Sodomy zahleděl, člověk se mu nemůže divit. Tady na horách jsem tam kousek trávy a tam dole se to zelená, lidi dobrý. Pak si postavil stany poblíž Sodomy v zavlažovaných planinách jordánských. No a kdo to má vydržet, tak se tam už teda rovnou nastěhoval. A když pak do Sodomy vtrhl nepřítel, tak samozřejmě Lota zajal také. On to byl věřící člověk, ten Lot, ale musel trpět s nevěřícími hříšníky tohoto zvrhlého města. A když Hospodin Sodomu zničil, všechno, pro co Lot žil, bylo pryč, schořelo. Nemůžeme se divit, že Jan nás varuje, abychom svět nemilovali. Třetí důvod. Jak můžeme milovat svět, když jsem křesťan, když jsem Božím dítětem? To byl začátek toho textu, takový velmi zvláštní, o dětech, mládencích a otcích. Pozoruhodné je zvláštní oslovení děti nebo synáčkové. No, jde o ty, kteří se duchovně narodili skrze víru v Pána Ježíše do rodiny Božích dětí. Jenomže žádné normální zdravé dítě dítětem nezůstane. Já už z našich dětí jsem úplně jelen, protože prostě za 2 roky jsou to jiný lidi a kdo si to má pamatovat? Já jsem rád, že trefím domů. Jo. Žádné zdravé dítě nezůstane dítětem. Roste, dospívá. Malé dítě totiž nemůže přemáhat tento svět. Do boje, v kolik se rukovalo na vojnu, 5-18, odchod. Do boje jdou až mladí muži. Jan to jmenuje 3 skupiny mužů. Otcové, mládenci, děti. No tak kdo to jsou ti otcové? Duchovně vyspělí bratři či sestry? No, kéž by to tak bylo. Kteří mají osobní poznání Pána Boha. No a protože znají Pána Boha, tak si taky dobře uvědomují nebezpečí tohoto světa a jeho náhražek pravého života. Mládenci? Ano, jsou to bojovníci. Přemáhají satana, knížete tohoto světa. Jak? No skrze Boží slovo. Ani sám Pán Ježíš, Boží syn, to nedělal jinak. Ještě nejsou zcela dospělí, ale podle Jana velmi dobře prospívají díky tomu, že efektivně užívají Boží slovo. Boží slovo je ta jediná útočná zbraň, meč, kterou je možné satana porazit. A ty děti, no s nimi je to těžké, ale nesmíme dát najevo nějakou slabost a toleranci, aby slovo nepřestalo platit. Pak by se museli používat jiné, důraznější nástroje. Toto společenství věřících tvoří prostě duchovní rodinu Božích dětí. To je základní skladba každé rodiny, každého sboru. Zůstávat v tomto těsném sborovém společenství je ta nejlepší ochrana proti vlivu tohoto světa. Je hrozně moc důležité, že máme jeden druhého, všechny generace, děti, mládenci, otcové, matky. Tak to má být. Za čtvrté, nemilujeme tento svět kvůli tomu, jak svět skončí. Jak skončí? Pomine. Svět pomíjí i jeho chtivost. Lidé jsou přesvědčeni, že systém tohoto světa je stabilní a trvalý. Ještě, že ta Sýrie je přeci jenom trošku jako stranou, ale jinak zlatá Evropa, že? Ale jediná jistá věc o tomto světě je, že pomine, zanikne. Přetrvá vůbec něco? Co zůstane? Podle Jana jedině to, co je součástí Boží vůle. Kdo ji činí, kdo dělá to, co chce Pán Bůh, aby dělal, tak vydrží, vydrží na věky. Jan vedle sebe staví dva protichůdné životní styly. Život pro věčnost a život pro časnost. Světský člověk žije jen teď, teď, pro radosti těla. Věřící člověk žije pro radosti ducha s velkým D. Hledí k neviditelnému, protože viditelné je jen dočasné, ale neviditelné je věčné. Do smrti se tomu pořádně nenaučím. Tento svět nejen jednou pomine, ale on už teď pomíjí úměrně s tím, jak se prohlubuje jeho duchovní bída a úpadek. To není žádný objev, že jsou lidé šikovní, schopní, vypracují se na nějaký stupeň vrcholné kultury a civilizace své doby a pak se něco stalo, hledáme vždycky, čím to bylo, ale najednou ta civilizace prostě skončila, zmizela. A začala to znovu od spoda. Tento svět prostě pomine. Čím více člověk odvrací od Pána Boha, od zdroje pravého života, tím rychleji spěje k záhubě a zániku. A víme, že jednou to bude nová země, nové nebe. A přetrvají ti, kdo činili Boží vůli a budou se těšit s Otcem v jeho slávě v době, kdy už tento svět nebude existovat, ani jeho vychloubačná kultura. Toto přetrvání není vyhrazeno jenom pro nějaké superkřesťany, ale týká se to každého z nás, každého upřímně věřícího člověka. Už jenom několik slov. Malé dítě se často svých rodičů ptá, a někdy už je to otravné, proč, proč, co je správné, co špatné, co má dělat a co nemá dělat. Ale jak žije se svými rodiči a prožívá jejich výchovu a vedení, postupně poznává, jaká je s ním jejich vůle. A vlastně takové vnímavé dítě čte myšlenky svých rodičů, když se dívá otci nebo matce do tváře, do očí, kolikrát dobře ví, co by mělo. A Pán Bůh nám zjevuje vůli skrze své slovo. Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce, zase David. No a zesvědčtělý věřící už zase nemá na tu Bibli takový chuť, protože zrovna tam jede úžasný seriál. Pokud ji čte, tak myšlenky těkají kam se jinam. Skoro nic z té četby nezíská. Ale duchovní věřící, který každý den čte Boží slovo a nad tím slovem aspoň trochu přemýšlí, tak tam Boží vůli nalézá. A nejen to, to nemá jenom v hlavě, ale proniká to kamsi víc dovnitř, takže se snaží podle toho taky žít a jednat, aplikovat to slovo. To, co chce Bůh, se mu prostě líbí a vyzkoušel si to, že je to to nejlepší. A mělo by to řídit rozhodujícím způsobem náš život ovlivňovat. Jestli opravdu chceme jít touto cestou věčnosti, můžeme říci, Pán Bůh nám dá poznat, kudy jít. Sám Pán Ježíš totiž o nás stále zápasí modlitbami, abychom stáli pevně a věrně plnili Boží vůli. To psal do Kolos, píše to i nám. Shrnutí. Fyzicky žijeme na tomto světě, to prostě nejde jinak. Ale nejsme v něm duchovně. Problémy nastanou, když tento svět začne žít v nás. Proto platí pozor. Nemiluj tento svět, protože tento svět skončí a skončil by si s ním jako ten Lot. Co vydrží, kdo miluje nebeského Otce a ten taky bude plnit jeho vůli. Pán Bůh nám buď milostiv, pomáhej nám v tom. Amen.